ሰላም ቢኤ መደብ ትግርኛ በመጀመሪያ ነቶም ሽድሽተ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ብድምፅን ብፅሑፍን እትሰርሕ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማሽን ብትግርኛን ብእንግሊሽን ከም ተነብብ ብምምሃዞም ዓብዪ ሓበን ሃገር ኢኹም እሞ ቀፅልሉ ብኣኹም ኩርዓት ኢና። ካልኣይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ን28 ዓመታት ግፍዕን መግዛእትን ይኣክል ኩሎም እስራት ይፈትሑ ሃገራዊ ቕዋም ብዘይ ቅድመ ኹነት ይተግበር ዶብና ይተሓንፀት ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠጠው ይበል ዝብሉን ካልኦትን ናይኣክል ፀዋዒት ብዝያዳ በተን ተባዓትን ሰብ ሕልናን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብብዝሒ ይስማዕ ኣሎ። ኣዝዩ ከዓ ተስፋ ዝህብ እዩ እወ በቃ ይኣክል ምፍልላይ ህዝብና ነድሕን ልዑላውነትና ነውሕዝ የበኒየለይ ስቲፍ ካብ ኮሎራዶ
መደብ ትመቅልኩም መደብ እየ እዚ መደብኩም ንምንታይ እዩ ነቲ ኢናፍ ወይ ያክል ዝብል መደብ ከመሓልፎ ዘይክል ዘሎ ሰዓብ ዜና ዘሎ እዩ ዝኩሉ ፌስቡክ ዝኩሉ ኢንተርኔት ዘሎ ሙሉ ሲ ዘሎ መገረበረ ንኢትያስ ከትኮኑ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክትኩን ኣለኩም የጠናለይ ዳንኤል ካብ ካናዳ
ክሳዳ ብሮለ በቲ ፅቡቕ ውቃብኣ ካብ ኩለን ትፍለ ምጭውቲ ጓል ሓበሻ ስልማታ ስቁሬን መስቀል ኣስተሊኒ ጎባጉብ ኩትሻ ጀዲድ ዙርያ ጥልፊ ሻሽን ጋብን ባህላዊ ልባሳ ኩሉ ዘጸብቐላ ጋሜ ግልብጭ ኣልባሶ ተተኾነነት ጸጉርሳ ኣቡራት ትዕጠቕ ተጸብቕ ተገዲሳ ደኺመ ከይበለት ተጥዑሙ ትኽሽን ትቕሪ ውሕልነት ወሪሳ ገዛ ትሕለብልም እንተ ዘየለ ኣንሳ ቃላት ውሒድኒ ንኸመጉሳ ክውድሳ ነዛ ጓል ሓበሻ ርሑስ በዓል 8 መጋቢት ይኹነልክን ንኹላት ክን ደቂ ኣንስትዮ ኣስላምን ክርስትያንን ብዘይ ኣፈላላይ ገብር መስቀል ኢኻ ቦስቶን።
ሃሎ ኣነ መኮንን በዓል ካብ ቨርጂኒያ እየ። ብዛዕባ ሙዚቀኛታት ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምኻዶም እዚ ብፌደራል መንግስቲ ዝውሰን እዩ። ቀልኣይ ከዓ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ንምንታይ ዘይከዱ ዝበሃል ዘረባ ናይ ሙዚቃን ናይ ሙዚቀኛን ክኸዱ ክእሉ ከይከዱ ክእሉ ንሕና ይኮና ንውስኖ ንሳቶም እዮም ዝውስኖ ንሳቶም ግን ይደልዩ ድዮም ሰላም ሲ ደልይዎ ድዮም እዚ ጥራይ ኣብዚ ጥራይ ንክንታሽሙ ክዘብለና ይቐኒለ ይባል።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ድራር ብሃሜ ብተደጋጋሚ ንምንታዩ ፕሬዚዳንት እሳያት ንትግራይ ደይከየድ ዞም ናይ ጉጅለ ባህሊ ከዓ ንምንታዩ ትግራይ ደይከዱ ይብል ኩሉ ግዜ እሞ ንኣምሓራ ንኦሮም ንደቡብ እንትኸዱ እኮ ኣምሓራ ስርዓት ተቐይሩ እዩ ሽሞም እኳ ቀይሮም ኦሮምያ ከምኡ ደቡብ ወይን ግን ሓንጊድ እዩ ዘሎኮ ከም ዘለዉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ እንዲኣበሳብሱ ዝነበሩ መራሕቲ ወያኔ ኣብ መቐለ ከመሽጎም ዘሎ ከመየሩ ናብኡ ይኽየድ ትግራይ መጀመርያ ምምሕዳራ ክትቀይር ኣለዋ ናብኡ ማንም ናይ ኤርትራ በዓል ስልጣን ይኹን ጉጅለ ንትግራይ ክኸይድ ኣይክእልን ይብደንዲ ክትሪኦ ትክእል ኣለካ ድራር ብሃነ ቀፃላይ ከዓ ንወያኔ እኮ ዲሞክራሲያውያን ምርጫ ገይረብልካ ተውዱ ሰብሰብ እኳ ኣስፋ ዓለም ዳ ትቀይረ እዚ ሕጊ ይቐኒለይ ተመስገን ወልቃየት ዋሽንግተን ዲሲ